Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Në Bruxelles vazhdojnë sot bisedimet për çështje teknike midis Kosovës dhe Serbisë. Ratifikimi i demarkacionit nuk e garanton liberalizimin e vizave, thonë analistët. Në enklavën Gota lindore të Sirisë vazhdojnë bombardimet, ndalojnë këtë ferë mbi tokë, bën thirrje sekretari përgjithshëm i OKB-s. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles zhvillohet sot rrethi i ri bisedimeve për çështje teknike midis Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Avni Arifi, kryesuesi i delegacionit të Kosovës, ka paralajmëruar ditë më parë se në takim do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjeve që janë arritur deri më tash. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, ka thënë se Beogradi do të këmbgul në çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ky rreth i bisedimeve ishte paraqitur për datën 16 janar, por ishte shtyrë pas si në po atë dit ishte njoftuar për vrasin e politikanit sërb në Mitrovicën veriore Oliver Ivanović. Qeveria Kosovës ka dënuar aktin e sulmit mbi konsulatën e përgjithshme të Kosovës në Strasburg, si dhe shkatrimin e stemës dhe heqjen e flamurit shtetror nga objekti i konsulatës. Sulmi që ndodhi në fundjavën e kaluar mbi konsulatën e përgjithshme dhe shkatrimi i simboleve shtetërore është një akt i papranueshëm që cenon integritetin e shtetit të Kosovës, thuhet në komunikat. Qeveria Kosovës ka kërkuar angazhimin e menjëhershëm të organeve franceze që të zbulojnë dhe të kapin autorët, si dhe t'i nxjerrin ata për para drejtësisë. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje palëve luftuese në Siri të zbatojnë menjëherë marrëveshjen për armpushim 30 ditësh. Duke folur në hapje të sesionit vjetor të Këshillit të OKB-s për të drejtat të njerëzit, Guterres tha se agjencitë janë gati të shpërndajnë ndihmë për shpëtim të jetëve dhe të evakuojnë të plagosurit rënd nga enklava e Gotas lindore pranë Damaskut. Rezoluta e OKB-s për armpushim ka pasur një javë të bombardimeve intensive në Gotën lindore, ku sipas aktivistëve kanë mbetur të vrarë mbi 500 njerëz. Gota lindore nuk mund të presë, është koha të ndaloj ky ferr në tokë, tha Guterres në Gjenevë. Shefi për të drejtat të njerëzit i OKB-s Zeid Rad Al Hussein tha se sulmet ajrore të regjimit sirian në Gotën lindore kanë vazhduar edhe sot. Policia në Slovaki tha se një gazetar hulumtues është qelluar për vdekje në shtëpinë e tij së bashku me të dashurën. Shefi i policisë slovake Tibor Gaspar tha se Jan Kuciak, 27 vjeç, dhe partnerja e tij janë gjetur të vdekur në shtëpinë e tyre në qytetin Velka Maca, 65 kilometra në lindje të Bratislavës. Gaspar tha se vrasje duket se kanë të bëjnë me aktivitetet hulumtuese të gazetarit. Slovakia nuk ka prjetuar kur një sulm të tillë mbi një gazetar, tha Gaspar. Kuçia ka qenë duke punuar për portalin Actuality.sk. Raporti i tij i fundit më nëntë shkurt ka trajtuar një mashtrim të dyshuar me taksa në lidhje me një kompleks luksos të apartamenteve në Bratislavë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Prishtinë thonë se sa më parë që të miratohet marrëveshja e demarkacionit të kufirit, aq më mirë do të jetë për Kosovën dhe qytetarët, por disa prej tyre po ashtu theksojnë se ratifikimi i kësaj marrëveshjeje nuk garanton liberalizimin e vizave për qytetarët kosovar. Kronikë Arton Konushevcet.
Partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës duhet ta kuptojnë rëndësinë e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin, jo vetëm pse është një kusht për liberalizimin e vizave, por edhe si marrëveshje e cila definon kufirin mes dy shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi, vlerësojnë analistët politikë në Kosovë. Sipas tyre, tashmë është koha e fundit kur Kuvendi duhet t'i jap fund demarkacionit me Malin e Zi. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radion Evropa e Lirë se sa më parë që marrëveshja e demarkacionit të kaloj, aq më mirë do të jetë për Kosovën dhe qytetarët.
Nëse pasifikimet do të jenë më njëherëshme në liberalizimin e vizave, ato do të jenë provë në raport të konsolidimit të shtetësisë së Kosovës, dhe mbi të gjitha që opinioni e publikëve gjithë skena politike të vohet prej kësaj teme dhe të filloj të mirët me besimin e shumë probleme me të cilat ne po përballemi si shoqëri.
Analisti krasnishi thot se politikanët duhet të bëjnë kompromise dhe që të gjejnë zgjidhje për çështje të rëndësishme për vendin. Sipas tij, kur politikanët bëjnë gabime, duhet të lëshojnë peth dhe që ta pranojnë kompromisin, në të kundërtën, siç thot ai, nuk duhet bër politik vetëm për konsum të brendshëm.
Nëse dështon ky ratifikim i kësaj marrëveshje, atëherë po tregohet një mungesë seriozitetit të skenës politike në Kosovë dhe dështimi për të arritë në konsensuse për mas mjetë demokratike.
Nga ana tjetër, analisti politik Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se nëse kuvendi i Kosovës ratifikon marrëveshjen, përmbushet një nga obligimet të vënë nga Bashkimi Evropian, por sipas tij mbetet pezull kushti tjetër, ai për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Edhe po të miratoj demarkacionin kuvendin e Kosovës, është pikë pyetje e madhe se a do të hapet rruga Kosovës sa i takon liberalizimit të vizave. Sepse humbja kredibilitetit të leadershipit, një, dhe e dyta, ku si tjetër zvarë që i rinë Kosovës pas miratimit dhe markacionit që është i lidhën me luftimin e krimit organizuar dhe korupcionit, janë dy prej kushteve të cilat nuk japin shumë shpresë që zhvillohet përfundimisht izolimi total i popullsisë Kosovës.
Partitë politike në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, Alianca Kosova e Re, si dhe Partia Politike Opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë arritur një konsensus për votimin e demarkacionit. Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka konfirmuar dakordimin e tij me versionin e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës për votimin e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Radinaj është pajtuar që raporti i Komisionit Shtetëror për Kufirin të jetë vetëm informues dhe jo pjesë e pakos e projekt ligjit për demarkacionin, i cili pritet të votohet të mërkurën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një numër i madh i qytetarëve kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës. Sipas zyrtarëve të qeverisë, personat që kanë hequr dorë nga shtetësia e vendit janë qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Mbi 40.000 shtetas të Republikës së Kosovës kanë hequr dorë nga shtetësia që nga viti 2009 e këndej, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas të dhënave të 4 viteve të fundit, mesatarisht në vit nga nënshtetësia e Kosovës janë liruar mbi 5.000 qytetarë. Derisa në vitin 2014 nga nënshtetësia e Kosovës kanë hequr dorë 5.158 persona, në vitin 2016 ky numër ka shënuar rritje në 5.871 persona. Roksana Çari, drejtore e zyrës për komunikim publik, thot se numri më i madh i atyre që kanë humbur shtetësinë e Republikës së Kosovës vjen nga shtetasit e Kosovës që jetojnë në Gjermani.
Syet kryesore të heqjes dorë nga shtetësia janë marrja e shtetësisë të ndonjë vendi tjetër të Bashkimit Evropian, i cili nuk lejon dy shtetësinë dhe për shtetas që nuk janë shtetas të Bashkimit Evropian. Pra, siç mund të shihni, bëhet fjalë për shtetas e Republikës së Kosovës, të cilët jetojnë në shtete të ndryshme të Bashkimit Evropian, që një kohë gjatë jetojnë në atë vend dhe plotësojnë kushtet ligjore për të marrë shtetësinë e atij vendi.
Isu Zeina nga organizata Demokraci Plus në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thot se lirimi i qytetarëve të Kosovës nga nënshtetësia dhe marrja nënshtetësisë në një vend tjetër nuk është një gjë e mirë që po i ndodh shtetit.
Që vjen si rezultati emigracionit të madh që e kemi në Kosovë, për shkak të mos perspektivës ekonomike, shtetarët tanë vazhdimisht kërkojnë që të gjejnë punë ose edhe të dislokohen nga vendi i tyre i lindjes, edhe që të kërkojnë mirësqenie në shtetet e Evropës perëndimore. Në numër i këtyre shteteve, siç është rasti i Gjermanisë, nuk ju japin nënshtetësi shtetarëve për pa hequr dorë prej nënshtetësisë së Kosovës.
Ai thotë se numri i shtetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës e të cilët do të heqin dorë nga nënshtetësia e vendit të tyre, mund të rritet në të ardhmen, për shkak se mundësitë që ju ofrojnë shtetet ku ata jetojnë janë shumë të mëdha se sa çfarë ju ofron Kosova.
Numri i njerëzve që dëshirojnë të largohen në drejtim të vendeve më të pasura për shkak të mundësive më të mira të punës ose kushteve të jetesës vazhdimisht shënon rritje, e kjo me siguri se do të rritet edhe më tepër kur të liberalizohen vizat ose nëse do një herë antarësuemi në bashkimin evropian, përshka do të bëhet edhe ma i lehtë qarkullimi i njerëzve drejt shteteve më të zhvilluara.
Si pas të dhënave të Ministrisë të Diasporës në qeverinë e Kosovës, janë rreth 400 mijë qytetarë që jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës dhe botës. Këto janë rezultatet të regjistrimit të diasporës në kuadër të projektit Je pjesë e Adheut të publikuara në vitin e kaluar. Të dhënat përfundimtare të regjistrimit të diasporës pritet të publikohen në vitin 2021, pasi që të përfundon edhe regjistrimi elektronik i cili vazhdon të jetë aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dashuria e pafund është një seri televizive turke që transmetohet në 10 vende të botës, por këtë muaj autoritetet e kanë ndaluar transmetimin e saj në Uzbekistan duke thënë se ajo nuk përkon me vlerat e Islamit. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë kronikën e korrespondentit të redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë, Ron Sinovic. Dashuria e pafund mund të duket një seri e padëmshme televizive për miliona shikues në më shumë se 70 vende, por në Uzbekistan, ku feja është kontrolluar me dekada nga shërbimet e sigurimit të shtetit, nën maskën e luftimit të ekstremizmit islamik, kundërthënjet rreth serisë turke sinjalizojnë një kthesë të pashembull të ngjarjeve. Qeveria e Uzbekistanit ka ndjekur thirrjet edhe të islamistëve radikale dhe të muslimanëve të moderuar për të ndaluar serinë. Ky zhvillim ka qenë i paimagjinueshëm përpara vdekjes së ish presidentit uzbek Islam Karimov në 2016. Karimov e ka mbajtur Uzbekistanin nën frenat të ngushtë qysh në vitin 1989 dhe ka qenë shumë dyshues ndaj muslimanëve të devotshëm. Por një vit e gjysmë pas vdekjes së tij, ndalimi i dashurisë së pafund tregon se presidenti i ri Shavkat Mirziev po merr një qasje të rënda islamit. Anet Bor, analiste në Institutin Katam të Londrës, thotë se ndalimi i seris është përpjekje e Mirzievit për të përmirësuar rolin e islamit të moderuar. Dashuria e pafund ka të bëjë me një grua që u kundërvihet përpjekjeve të prindërve për të aranxhuar martesën e saj me një biznesmen të pasur. Në vend të kësaj, ajo zgjedh lidhjen romantike me burrin që do, djalin e një berberi të varfër. Përveç triumfit të dashurisë mbi martesën e aranxhuar, seria flet edhe për seksin jashtë martesës, shkelje të kurorës, shtatzëni të padëshiruar, xhelozi, vrasje, shantazh. E prodhuar në vitin 2015 në Stamboll, seria ka fituar çmimin ndërkombëtar Emmy dhe është përkthyer dhe dubluar në mbi 50 gjuhë, përfshirë persishten dhe arabishten. Ajo ka vlerësime të larta në Iran, Afganistan, Azerbajxhan, Amerikën Latine dhe në vendet e Ballkanit po ashtu, Bosnjën dhe Hercegovinë, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Serbi dhe Maltezi. Por në Uzbekistan, ku quhet Sevgi Izdirobi ose Tragjedia e Dashurisë, seria sipas disave u ka treguar muslimanëve rrugë të gabuara prisa ka nisur të transmetohet në gusht të vitit 2017. Webfaqja radikale islamiste azon.uz ka publikuar 5 artikuj në muajin shkurt në përpjekje për të ndaluar serinë, duke thënë se shikuesit e saj kryejnë mëkate me sytë e tyre, ndërsa dubluesit e saj në gjuhën uzbeke janë haram apo të ndaluar me Kur'an. Kemi një zgjedhje paranesh, ose të praktisim fen ose të jetojmë sipas rregullave të Allahut, ka thënë autori i këtyre artikujve Said Islam. Anet Bor nga Instituti Katam thot se edhe imamët e moderuar e kanë kritikuar dashurinë e pafund duke cilësuar si argëtim në ndikimin e perëndimit. Nuk janë vetëm islamistët radikal në Uzbekistan që kanë probleme me atë seri televizive, thekson Bor, duke ju referuar edhe udhëheqësve të islamit të moderuar nga drejtoria shpirtërore myslimane. Më 14 shkurt, gazeta Kalampir e Uzbekistanit ka raportuar se kryeministri uzbek Abdullah Aripov ka urdhruar autoritetet të hetojnë natyrën e serisë për të siguruar se ajo nuk e kërcënon rolin e familjes në shoqërinë uzbeke. Në fund të asaj jave, transmetimi 2 herë në ditë i serisë nga kanali privat Zor TV është ndërprerë. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, në përsëritjen edhe në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.